Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η αγαπητοτάτη Παναγιώτα Χρονοπούλου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξέρετε, εμείς οι Αθηναίοι έχουμε κάτι το αυτιστικό μέσα μας. Όλα κινούνται και πιστεύουμε ότι γίνονται εδώ, στην Αθήνα, στο κέντρο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και παραπέρα. Και πραγματικά γίνονται πολύ όμορφα πράγματα στην ελληνική επαρχία. Αφήστε που αυτή η λέξη επαρχία δεν μ' αρέσει καθόλου. Μια και... ποιος από εμάς δεν κατάγεται από μια επαρχία. Αλέξανδρος Καρκάλας λοιπόν είναι καλεσμένος στην εκπομπή μας. Γεια σου Αλέξανδρε από το Βόλο.
Καλησπέρα Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη φιλοξενία.
Τιμή μου και τιμή μπεμόλ μου που λέμε εμείς οι μουσικοί. Είναι αυτά τα μουσικά αστεία, κυρίες και κύριοι, τα οποία άμα έχετε να κάνετε με κανονικά επαγγελματίες μουσικούς θα τα υποστείτε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος βρίσκεται στο Βόλο αυτή τη στιγμή και από το βάθος της οικίας του σπιτιού του μας παρακολουθεί, μας ακούει και έχουμε να πούμε όμορφα πράγματα. Είναι συνθέτης, είναι καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Σχολείο του Βόλου. Δεν είναι ο πρώτος που καλέσαμε από το Βόλο, ήταν και ο Κωνσταντίνος Γράβος, όπως θα ξέρεις Αλέξανδρε.
Ναι βέβαια, συνάδελφοι χρόνια, Κωνσταντίνο.
Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Καρκάλας έρχεται από μια οικογένεια μουσική. Ο Γιάννης Καρκάλας, ο πατέρας του, ένας σπουδαίος μουσικός, σπουδαίος διευθυντής χοροδίας. Εκεί μέσα μεγάλωσες, μέσα στις χοροδίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θα τα πάρουμε από την αρχή. Πριν ξεκινήσουμε, Νίκο, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Στη δημοσίευση που έκανες στο διαδίκτυο για να προλογίσεις την εκπομπή, έγραψες πως δεν διστάζω να υπηρετήσω όλα τα είδη της μουσικής. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για μένα. Είμαι έτυπος μακριά από ατονάλ μουσικές και μοντέρνες κλασικές μουσικές.
Καλέ, αυτά δεν είναι μουσική. Τι λέμε τώρα.
Ακριβώς, ναι. Αυτά
εγώ για τα άλλα λέω.
Ακριβώς να εννοούσες τις τονικές μουσικές.
Εκεί ναι, με πλησιάζει αρκετά. Δεν το συζητώ.
Όλα τα υπόλοιπα με παραπέμπουν στην ταινία με τον ποιητή Φανφάρα. Με τα μαύρα κοράκια και άσπρα κοράκια, αλλά σε μουσική αυτό όμως, όπου όλοι ακούγαν, δεν καταλαβαίναν τίποτα, χειροκροτούσαν χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακούν.
Φυσικά.
Εγώ είμαι ξεκάθαρα ένας ρομαντικός μελωδιστής. Πρέπει από την πρώτη νότα η μουσική να σε πάρει από το χεράκι και να σε συνοδεύσει μέχρι το φινάλε, χωρίς να σου δώσει την ευκαιρία να σκεφτείς τι ακούω, αν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Και να σε φτάσει στο φινάλε έχοντας απολαύσει το ταξίδι που σου προσφέρει.
Αλέξανδρε, πρέπει να πω ότι εκφράζουμε και οι δύο υποκειμενικές απόψεις, διότι το τρίτο πρόγραμμα οφείλει να αντιμετωπίζει τα πράγματα συνολικά, με κρίση φυσικά, μια και κρίση...
Ναι, μιλάω για τον εαυτό μου πάντα.
Η κρίση είναι διάχυτη και εγώ για τον εαυτό μου μίλησα, εννοείται. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, επειδή είπες και έκανες δηλώσεις τώρα, να ακούσουμε κατευθείαν το τραγούδι των Ξωτικών, ούτως ώστε να δώσουμε ένα στίγμα στον κόσμο ποιος είναι επιτέλους ο Αλέξανδρος Καρκάλας, που θα τον ρωτήσουμε ευθέως μετά από λίγο. Το τραγούδι των Ξωτικών λοιπόν του Αλέξανδρου Καρκάλα.
Μια φορά και ένα καιρό μακριά από εδώ, δυο εξόριστα πολύ μικρά ξωτικά. Τον απάνω από το βουνό μακριά από εδώ, τ' άλλο πέρα απ' τ' αλμυρό το νερό. Το να έγραφε στίχους τ' άλλο δε μουσική, δυο τους δεν είχαν ποτέ γνωριστεί. Πώς να αντέξουν οι στίχοι χωρίς μουσική, θλίψη βαριά φυλακή. Ξεκινήσαν με πυγμή, με βήμα βαθύ, να γνωρίσουνε λοιπόν την απέραντη γη. Το να πάνε από το βουνό μακριά από εδώ, τ' άλλο πέρα τ' αλμυρό το νερό. Μα οι φοβέρες τα εμπόδια, οι κραυγές τα χτυκιά, όπλο κι ασπίδα τους στη μοναξιά. Κι έτσι άρχισε η θλίψη να φεύγει δειλά, δυναμώσαν σαν τρόμητα πια. το λόφο μακριά σε μια διασπηλιά. Τύχοι έρχονται στα αυτιά τους πιο δυνατά. Ξαφνού βρέθηκαν τα δυο τους αντικριστά. Κοιταχτήκανε για πρώτη φορά. Πρέπει είπα να μάθουν για αυτή τη σπηλιά που ήταν τόσο κοντά μα και τόσο μακριά. Βήμα-βήμα τα χείλια απ' αυτή τη στιγμή με το στίχο μαζί μουσική. Όλα τώρα πιο απλά, γνώριμα πια. Τα εμπόδια το σκοτάδι, η μοναξιά. Σκόρπι στίχη πάνω σε γλυκιά μουσική. Το τραγούδι για να γεννηθεί. Στα βουνά και στις θάλασσες πια τυχή. Το τραγούδι που ελεύθερο πάντα θα ζει. Με το κύμα τον άνεμο με τα πουλιά. Σε εξορία δε ζει μακριά. Μια φορά και ένα καιρό μακριά από εδώ. Δυο αχώριστα μικρά ξωτικά.
Αλέξανδρος Καρκάλα, στη σύνθεση, το τραγούδι των Ξωτικών ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε εις άψογο βολιωτική διάλεκτον, το τραγούδι των Ξωτικών. Αλέξανδρε Καρκάλα, πες μας ποιοι ήταν, ποιος τραγούδισε, ποιος έγραψε τους στίχους.
Βασικά είναι βασισμένο πάνω σε υπαρκτό σκανδιναβικό μύθο, ο οποίος λέει ότι υπήρχαν δύο Ξωτικά, ζούσαν σε διαφορετικά χωριά, το ένα έγραφε στίχο, το άλλο μουσική, και λόγω της δημιουργικότητάς τους τα εξόρισαν από τα χωριά τους και στην περιπλάνησή τους ανά τον κόσμο γνωρίστηκαν και έτσι δημιουργήθηκε το τραγούδι. Μέσα από αυτό το μύθο ο Χρήστος ο Παπάζουλου έγραψε το στίχο, ο οποίος ερμηνεύει κιόλας το τραγούδι, και παίζουν κιθάρα Δημήτρης Νάσιος, φλάουτο Πίκολο Πέπος Άλεμ, ακορντεόν Ζαφίρης Κοκουσέλης, βιολί Γιώργος Κύπας, τσέλο Θέμης Βαγινάς και κρουστά Βαγγέλης Μπακάλης.
Συγγνώμη, όλοι βολιώτες είστε?
Ναι, ναι, ήταν παρεάκι από εδώ από το Βόλο.
Δηλαδή, ο Βόλος έχει τη δυνατότητα να στήσει και μια συμφωνική ορχήστρα όπως είχε παλιότερα?
Υπάρχει μια συμφωνική ορχήστρα. Δεν είναι όπως παλιότερα, κατά τη γνώμη μου, αλλά υπάρχει ακόμα. Παίζει δηλαδή.
Αχ, κάποτε δεν μπορεί. Κάποτε θα γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα και θα γίνουν και σε αυτές τις πόλεις συμφωνικές ορχήστρες. Δεν μπορεί. Ζούμε με μια ελπίδα. Ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στην ερώτηση: ποιος είσαι επιτέλους, Αλέξανδρε Καρκάλα? Πώς σπουδάζεις? Από εκεί θα μου ξεκινήσεις. Πώς ήρθες για πρώτη φορά σε επαφή με την μουσική, με αυτό που λέμε όμορφη μουσική, και δεν θα την καθορίσουμε?
Τεχνικά θα εξηγήσω αργότερα γιατί το λέω αυτό. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στα 7 μου χρόνια με πιάνο. Τις ολοκλήρωσα 24-25 με το δίπλωμα σύνθεσης που τελείωσα τις σπουδές. Ουσιαστικά όμως, από την κοιλιά της μητέρας μου ακόμα, ζούσα με ένα μουσικό χαλί που με συνόδευε στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου, από κλασικές μουσικές και χοροδιακή μουσική. Το μεγαλύτερο σχολείο για μένα είναι το σπίτι που μεγάλωσα, δίπλα στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, που γνώρισα από αυτούς τους ανθρώπους την ομορφιά του ήχου, της αρμονίας και της μελωδίας. Είμαι ξεκάθαρα μελωδιστής, ένας ρομαντικός μελωδιστής σε αυτά που γράφω.
Ξέρεις, τοποθετηθήκαμε και πριν από λίγο λέγοντας ότι καταλαβαίνουμε την μουσική μόνο μέσα από μια συγκεκριμένη μελωδία. Και εσύ και εγώ, και δεν τρέπομαι να το πω γιατί έχω αγωνιστεί πάρα πολύ να καταλάβω την ατονάλ μουσική, δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα.
Αυτό είναι το θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πρέπει να καταλάβεις κάτι. Η μουσική δεν είναι να καταλάβεις κάτι. Η μουσική, είπαμε, πρέπει να σε πάρει από το χεράκι και να σε αφήσει εκεί που θέλει. Όσον αφορά τη δική μου οπτική, πάντα έτσι. Και προφανώς και τη δική σου. Η μελωδία έχει αποδείξει με την διαχρονικότητά της την αξία της εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Εγώ θα υποστηρίξω κάτι άλλο σε επίπεδο φυσικής. Εφόσον η νότα ντο περιέχει όλες τις αρμονικές και όλες οι άλλες νότες, περιέχουν όλες τις αρμονικές, και αυτό που ξεκαθαρίζει αμέσως είναι το ντο ματζόρε μεθευδόμης ή ντο μίζωνα μεθευδόμης, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Το ανθρώπινο αυτή έχει καθοριστεί να ακούει τονικά. Λοιπόν, αρκετά με αυτό και προχωράμε να μιλάμε μόνο για μουσική. Ο χορός της Μαριονέτας. Τι είναι ο χορός
της Μαριονέτας? Είναι ένα έργο το οποίο έγραψα και έστειλα μετά από ανοιχτή πρόσκληση της ΕΡΤ για Έλληνες συνθέτες του 2019, το οποίο επιλέχθηκε, ηχογραφήθηκε, ήταν για τις ανάγκες του ραδιοφώνου, δεν έγινε κάποια συναυλία. Διεύθυνση Μανώλης Λορέντζος. Αυτά.
Και το ακούμε με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.
Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, βέβαια.
Βέβαια. Αλέξανδρος Καρκάλας, ο χορός της Μαριονέτας. Αλέξανδρος Καρκάλας, ο χορός της Μαριονέτας, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Βόλο, όπου ζει και εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο του Βόλου. Αλέξανδρε, μ' άρεσαν πάρα πολύ όλες οι μουσικές που μου έστειλες.
Και
θα ήθελα να σου πω ότι αυτό το αντιλαμβάνομαι σαν ένα διάλογο, το χορό της Μαριονέτας. Πες μου όμως, γιατί χορός της Μαριονέτας, γιατί?
Κοίταξε, θεωρώ ότι και αυτό είναι στα πλαίσια λίγο της προγραμματικής μουσικής, διότι φανταζόμουν μια Μαριονέτα να χορεύει, καθώς το έγραψα, όταν το έγραψα στο πιάνο. Οπότε λέω, θα το ονομάσω έτσι, και έχω στο μυαλό μου τις Μαριονέτες να χορεύουν, ακούγοντάς το.
Και μια πολύ ωραία ερμηνεία από τη Συμφωνική Ορχήστρα.
Ναι,
κάθε μουσικός... με την προσωπικότητά του, με το ύφος του, τον ήχο του. Εγώ που τους ξέρω και τους μουσικούς έναν έναν, τους έβλεπα να παίζουν. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο. Πώς είναι να ζεις και να εργάζεσαι στην επαρχία και να αγωνίζεσαι ως μουσικός να παίξεις τα κομμάτια σου? Όχι πως δεν αγωνίζεσαι και στην Αθήνα τώρα, μην τρελαθούμε, αλλά στην επαρχία ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι.
Κοίταξε, Νίκο, έχω ένα κακό εγώ. δεν νιώθω καθόλου να προωθήσω τη δουλειά μου. Δηλαδή, με το που τελειώνω ένα κομμάτι, το μέλημά μου είναι ποιο θα είναι το επόμενο. Όχι πώς θα ακουστεί όσο καλύτερα γίνεται το κομμάτι που έγραψα ή το πώς θα το προωθήσω να ακουστεί. Είναι και ένα ταλέντο που δεν το έχω. Αυτό είναι ένα ταλέντο της προώθησης.
Ναι, είναι.
Αλλά εγώ νομίζω το παρακάνω, βέβαια. Mm-hmm.
Δεν πειράζει, αυτή είναι η δουλειά η δική μας, Αλέξανδρε, να προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους, να ακούμε με ευήκονους τους συναδέρφους μας, οι οποίοι έχουν να μας προτείνουν πράγματα. Έτσι, δεν σου κρύβω ότι τη μουσική σου τη βρήκα μέσα από πρόταση της Έφης Παπαθωμαίδη, η οποία είναι πιανίστα σπουδαία, που μένει στο Βόλο και στην Αθήνα πηγαίνει, ερχόταν όλη τη ζωή, συνεχίζει να κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα και την έχω παρουσιάσει εδώ από το τρίτο πρόγραμμα. Μου είπε λοιπόν, άκου αυτές τις μουσικές. Και μια και το είπα, Έφη Παπαθωμαίδου, τι λες να ακούσουμε λίγο μίστη τρίο?
Βεβαίως, η Έφη είναι αγαπημένη φίλη και εξαιρετική πιανίστα, η οποία κάποια στιγμή με προσέγγισε. Τα κομμάτια που έγραψα είναι μετατροπές, δεν τα έγραψα για το σχήμα το συγκεκριμένο. Ήταν τρία κομμάτια που της άρεσαν και τα μετέτρεψα, έκανα διασκευή για τα όργανα. Ήταν μια πρόκληση για μένα, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα με την τούμπα. Εντάξει, η βιόλα με το πιάνο, okay, αλλά η τούμπα ήταν. Μελέτησα λίγο το, γιατί συνήθως η τούμπα έχει ένα υποστηρικτικό ρόλο στην ορχήστρα. Εγώ ήθελα να δώσω ένα μελωδικό ρόλο, εισάξιο με τα άλλα όργανα. Και από ό,τι με διαβεβαίωσε ο οργανοπαίχτης, ο Θόδωρος Ωραράκος, τα κατάφερα μια χαρά, ευτυχώς.
Εμένα με εντυπωσίασε, να σου πω την αλήθεια, αυτό που άκουσα και θα τα ακούσει και ο κόσμος.
Ναι.
Και εμένα η Εύη Παπαθωμαίδη μου ζήτησε να γράψω για αυτό το κομμάτι, για το σύνολο, και σε βεβαιώνω ότι ψιλοφοβήθηκα.
Δηλαδή, ναι, ήταν πρόκληση και για μένα λίγο το η τούμπα.
Ναι. Να τα ακούσουμε και μετά να το ξανασυζητήσουμε.
Ναι, ναι.
Αλέξανδρος Καρκάλας, μίστη τρίο, τρυποκάριδος. Thank you. σε μια σύνθεση του Αλέξανδρου Καρκάλα με τίτλο «Τρυποκάριδος». Το Μίστη Τρίο απέδωσε αυτή την υπέροχη μουσική. Το Μίστη Τρίο που αποτελείται από την Έφη Παπαθωμαίδη στο πιάνο, τον Μιχαήλ Σμυρνόφ βιόλα και τον Γιώργο Θεόδωρο Ραράκο στην τούμπα. Έτσι, μεγάλος τρυποκάριδος, έτσι, πολύ σαν τούμπα έμοιαζε.
Ναι. Ναι. Στα πλαίσια της προγραμματικής μουσικής και ο τρυποκάριδος, όταν φανταζόμενο το τρυποκάριδο να χτυπάει το ξύλο, όταν το έγραψα για το, σε πιάνο, στο πιάνο.
Α, το γουντί, το γνώμο. Ναι, ναι, γουντί, γουντπέκερ.
Ναι.
Τι ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς συνθέτεις. Δηλαδή, έλεγε ο Σωστακόβιτς ότι όταν αποφάσισα να γίνω συνθέτης, κάθε μέρα θα γράφω κάτι. Δηλαδή, μια μπακατέλα, θα γράφω μια μπακατέλα. Κάθε μέρα κάτι. Το κάνεις και εσύ αυτό?
Κοίταξε να δεις. Εγώ, ο τρόπος που γράφω μουσική είναι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Κάθομαι, αυτοσχεδιάζω. Είχα το μικρόβιο του αυτοσχεδιασμού από τα μαθητικά μου χρόνια, χωρίς να έχω καταλάβει πού μπορεί να βγει αυτό και να το έχω συνειδητοποιήσει, βέβαια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον δάσκαλό μου, τον Πίτερ Μπελνεύ, Βούλγαρος, εξαιρετικός πιανίστας και πολύ πράος σαν άνθρωπος. Ο μοναδικός που τον έβγαζε από τα ρούχα του ήμουνα εγώ, γιατί δεν ήμουν ιδιαίτερα διαβαστερός μαθητής. Θυμάμαι σονάτα, Μότσαρτ, π.χ. Σε κάποια σημεία δεν μου έβγαινε. Έβαζα εγώ δικά μου, για να μην σταματάω. Το οποίο το άκουγε ο δάσκαλος, ο Πέτρος, στο μάθημα και του σηκωνόταν τα μαλλιά. Τι κάνεις, μου έλεγε, γιατί λέω. Μια χαρά δεν είναι. Μετά κατάλαβε λίγο με την ιεροσιλία, πώς διέπρατα.
Είναι.
Ναι, είχα το. Είναι, βέβαια. Ναι. Ιεροσιλία είναι τώρα να αλλάζεις το Μότσαρτ, εσύ. Είναι. Είχα το μικρόβιο που λες του αυτοσχεδιασμού. Μέχρι που στα 23-24 μου, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι τον εαυτό μου στο 2, δίπλα στην αίθουσα, δίπλα από το γραφείο που καθόταν η μητέρα μου. Και εγώ, επειδή βαριόμουν να διαβάσω κάτι καινούριο, έπαιζα πάλι μια σονάτα για χιλιοστή φορά. Μέχρι που άκουσα τη μητέρα μου, λέει: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, αγόρι μου, διάβασε κάτι άλλο. Βαρέθηκα να τα ακούω. Ήταν η πρώτη στιγμή που συνειδητοποιημένα πια, γιατί είχα όρεξη να παίξω, λέω: Θα γράψω κάτι δικό μου. Και ξεκίνησα, με φανταστείς, με μια χαζομελωδία στο δεξί, 5 νότες και μια πρώτη πέμπτη στο αριστερό από αρμονίες. Αλλά μόνο και μόνο που ήταν δικό μου όμως, με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και από εκεί ξεκίνησα πια και αφαιρώθηκα στη δημιουργία και στη σύνθεση.
Σκέφτεσαι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί στον τοίχο του παραδείσου, να έχει στήσει αυτή ο Μότσαρτ και να έχει ακούσει το προηγούμενο κομμάτι τον τρυποκάριδο που θα τον έχει μάθει απ' έξω και θα τον παραλάσει έτσι για να σε σκάει, που δεν επιτρέπεται εσύ να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί είναι η ιεροσιλία. Εμείς λοιπόν προχωρούμε στο επόμενο κομμάτι, τις Ρίζες. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Ρίζες αφορά το μικροαισθητικό ξυριζωμό και τη μικροαισθητική καταστροφή. Στίχη Παπάζογλου Χρήστος, ενορχίστρωση Απόστολος Τσιάρκας, ερμηνεία Γιώργος Φανάρας, εξαιρετικός. Νομίζω ότι δεν θες να πούμε κάτι άλλο, τα λέει το κομμάτι από μόνο του.
Αλέξανδρος Καρκάλας, Ρίζες.
Πώς ποτίζει τη σκέψη φυγή μας, πώς τη σκέψη ματώνει ψυχή, πώς ψυχή μου η οργή να κοπάσει, σε ποια χέρια πίσω αφήνεις μια ζωή. Πώς η μοίρα τα πάντα ορίζει, πώς τα πάντα έχουν γίνει καπνός, πώς μυρίζει ο καπνός σαν το τέλος, σαν να λύγησε κι ο ίδιος ο Θεός. Πώς θυμάμαι ξανά την αυλή και τη μάνα μου εκεί γελαστή, τα παιδιά, τη ζωή και τη γη μας. Κάθε βήμα, κάθε δάκρυ, κάθε αυγή. Πώς θυμάμαι το σπίτι ανοιχτό, τον Αγιώργη κοντά στο σχολείο, τη σκιά, τη δροσιά, το νερό μας, κάθε στάλα, κάθε φύλλο, το χωριό. Γεννιέται μια νέα πατρίδα, πως πατρίδα να μάθεις να λες, πως να μάθεις το νέο το χώμα, σαν να πρέπει για άλλη αγάπη πια να κλαις. Πως ριζώνει ψυχή με στο χρόνο, πως ο χρόνος τις μνήμες ξυπνά, πως οι μνήμες γεννούν την ελπίδα, να κρατάει σαν σπίθα μέσα στην καρδιά. Πως θυμάμαι ξανά την αυλή, μάνα μου εκεί γελαστή, τα παιδιά, τη ζωή και τη γη μας, κάθε βήμα, κάθε δάκρυ, κάθε αυγή. Πως θυμάμαι το σπίτι ανοιχτό, τον Αγιώργη κοντά στο σχολείο, τη δροσιά, το νερό μας, κάθε στάλα, κάθε φύλλο, το χωριό.
Αλέξανδρος Καρκάλας, Ρίζες. Αναφορά στη μικρασιατική καταστροφή και τη... Βολιώτησαν και σκέφτηκα στην αρχή μήπως από τη Νέα Ιωνία. Τόσοι πολλοί μικρασιάτες εκεί δίπλα στο Βόλο και στις υπέροχες περιοχές και με τους υπέροχους ανθρώπους. Αλέξανδρε Καρκάλα, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το επόμενο κομμάτι, Καλημέρα, που είναι ένα ορχιστρικό. Τι ακριβώς είναι?
Είναι αφιερωμένο στην κόρη μου, στην αγαπημένη μου κόρη Μαριλένα. Για όλες τις καλημέρες που δεν μπόρεσα να τις πω, λόγω του ότι ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, και είναι αφιερωμένο στην κόρη μου. Ορχιστρικό κομμάτι, ναι. Όλα αυτά, θέλω να, καλό είναι να πω ότι συνοδεύονται και από πολύ όμορφα βίντεο που φτιάχνω στο κανάλι μου. Το ονομάζω Μελίρικα στο YouTube, για όποιον θέλει να τα ακούσει και να δει και εικόνες. Και είμαι και αρκετά κινηματογραφικός ούτως ή άλλως. Νιώθω στη μουσική μου, οπότε κολλάνε πολύ και εικόνες. Καλημέρα, αφιερωμένο στην κόρη μου Μαριλένα.
Ας το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς τους μπαμπάδες.
Πολύ ωραία, συμφωνώ.
Δεν ζουν μαζί με τα παιδιά τους και θα ήθελαν πάρα πολύ να ζήσουν. Thank you. Αλέξανδρος Καρκάλας, σε ένα ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Καλημέρα», που το αφιερώσαμε σε όλους τους μπαμπάδες που δεν μπορούν να πουν καλημέρα στα παιδιά τους, γιατί δεν ζουν μαζί με τα παιδιά τους. Μια ερώτηση έχω να σου κάνω, Αλέξανδρε Καρκάλα.
Ναι.
Πριν από παραπάνω από 30 χρόνια κυκλοφόρησε στη Βουλγαρία ένα βιβλίο, μάλλον τρία βιβλία, τρεις τόμοι, με τίτλο «Κμ οσνόβνητε, κμ θεωρετίτσνητε οσνόβινα μελόντικατα», δηλαδή προς τις θεωρητικές βάσεις της μελωδίας, του Δημήτρη Χρήστοφ. Ο Δημήτρη Χρήστοφ, ακαδημαϊκός και καθηγητής στην Ακαδημία της Σόφιας, προσπάθησε να ανακαλύψει το μυστικό της όμορφης μελωδίας. Σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω ότι κατέληξε σε ορισμένους κανόνες, αν μπορούν να υπάρξουν. Και ο βασικός κανόνας είναι ότι αν δεν το σπάσεις τον κανόνα, μελωδία δεν υπάρχει. Τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό?
Θα σου πω τη δική μου αίσθηση περί μελωδίας. Όταν τελειώνω το κομμάτι και ακούω τη μελωδία, το έχω ονομάσει το σύνδρομο των ερωτευμένων φθόγκων εγώ. Ακούω τη μελωδία και έχω την αίσθηση ότι δεν την έχω φτιάξει εγώ. Είναι τόσο όμορφες οι σχέσεις μεταξύ τους, μεταξύ των φθόγκων, που έχω την αίσθηση ότι κάπου υπήρχε αυτή η μελωδία και εγώ απλά σαν αγωγός την βοήθησα να αναπτυχθεί, να την βγάλω στην επιφάνεια. Είναι μια οπτική που προσδίδει για μένα μια μαγεία στη μουσική. Η μουσική είναι πάνω από τον άνθρωπο και εμείς είμαστε η αγωγή που ψάχνουμε να τις βγάλουμε στην επιφάνεια. Έχω μια τέτοια αίσθηση όταν δημιουργώ.
Είμαστε δηλαδή συνθέτες προαγωγή των ερωτευμένων φθόγκων.
Ναι, το σύνδρομο των ερωτευμένων φθόγκων, ναι.
Κάπως έτσι. Τι είναι το επόμενο κομμάτι μας? «Κορίτσι της θάλασσας» είναι ο τίτλος.
«Κορίτσι της θάλασσας» είναι από τα πρώτα χρόνια της συνθετικής μου πορείας. Είναι χοροδιακό, το έχει εναρμονίσει ο πατέρας μου.
Ο Γιάννης Καρκάλας.
Ο Γιάννης Καρκάλας, πολυφωνική χοροδία του Δήμου Βόλου. Συνοδεύει στο πιάνο η Κερασία Σιάρα. Το στίχος έχει γράψει η Χαρούλα Ηλία Φράγκου. Είναι μια πολύ γνωστή ποιήτρια και τοπικά και πανελλαδικά. Αυτά είναι live ηχογράφηση. Δεν θυμάμαι ποια συναυλία τότε, από τις χιλιάδες συναυλίες που έχει κάνει η χοροδία.
«Κορίτσι της θάλασσας», Αλέξανδρος Καρκάλας.
Thank you.
Ήταν το κορίτσι της θάλασσας του Αλέξανδρου Καρκάλα, που τον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, από το Βόλο. Νομίζω ότι ήταν ένα υπέροχο τραγούδι και θα ήθελα λίγο να ακούσουμε και το επόμενο, που έχει τον τίτλο «Τάγκο Αντόρνο». Στην αρχή σκέφτηκα μήπως έχει σχέση με τον Theodor Ludwig Wissengrund Αντόρνο, που ήταν Γερμανός εβραϊκής καταγωγής, αλλά μάλλον δεν πρέπει να έχει σχέση.
Τι λες? Όχι, δεν έχει σχέση. Η μετάφρασή του είναι «Τάγκο Στολίδι», το Αντόρνο.
Αχα.
Σημαίνει «Ενορχίστρωση Απόστολος Τσιάρκας». Ένα αγαπημένο τάγκο. Έχουμε γράψει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το, νομίζω, το καλύτερο.
Ωραίοτατα. Ακούμε λοιπόν Αλέξανδρος Καρκάλας, «Τάγκο Αντόρνο». Ήταν ένα τάγκο, το τάγκο Αντόρνο Στολίδι του Αλέξανδρου Καρκάλα, που τον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Βόλο, που ζει και εργάζεται. Και η επόμενη ερώτηση πέφτει σκληρή πάνω στον Αλέξανδρο Καρκάλα. Κυρίες και κύριοι, διδάσκεται η σύνθεση, Αλέξανδρε?
Όχι, για μένα δεν διδάσκεται η σύνθεση.
Τότε, είναι, τι πάνε
δεν και... είναι κάτι που έχει κανόνες, όπως μέχρι και φούγκα. Είναι φαντασία σε συνδυασμό με όλα τα ακούσματα που έχει ο άνθρωπος από τότε που γεννήθηκε. Ένα συνοθήλευμα όλων των ακουσμάτων που αγάπησε και ερωτεύτηκε, και μέσα από αυτά θα βγάλει τη δική του μουσική. Είναι κάτι που δεν διδάσκεται η σύνθεση για μένα.
Και ποιος είναι ο πρωτότυπος συνθέτης?
Εντάξει, αν το πάρουμε από αυτή την πλευρά, δεν υπάρχει πρωτογέννησης. Πάντα κάτι έχουμε ακούσει και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό που περιέγραψα μέσα μας.
Δηλαδή ουσιαστικά η πρωτοτυπία είναι εγγενής, ή υπάρχει δεν υπάρχει?
Ναι, υπάρχει από τη στιγμή που ξέρεις ότι αυτό που έχεις γράψει δεν το έχεις αντιγράψει.
Ναι. Καμιά φορά δεν αισθάνεσαι ότι... ένα κομμάτι που ακούς είναι αντιγραφή κάποιου άλλου και τελικά δεν είναι αντιγραφή κάποιου άλλου? Ή και το αντίθετο, να είναι αντιγραφή κάποιου άλλου,
ναι,
αλλά να μην φαίνεται. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό?
είχατε την αίσθηση, είχα μια δυσκολία όταν ξεκίνησα να γράφω μουσική, γιατί οποιοδήποτε διάστημα έπαιζα στο πιάνο, αμέσως μου ερχόταν το αντίστοιχο τραγούδι ή κομμάτι που είχα ακούσει. Ναι, σε αυτό το τομέα δυσκολεύτηκε λίγο να ξεφύγω, αλλά σιγά σιγά νότα με την νότα αρμονία, με την αρμονία όσο μεγαλώνει ο κόσμος σου, ξεφεύγεις από αυτό και καταλαβαίνεις μετά ότι δεν είναι κάτι που υπάρχει αυτό που παράγεις.
Mm-hmm. Να ακούσουμε και μια μικρή πεταλούδα. Τις ακούμε, τις μικρές πεταλούδες.
Μια μικρή πεταλούδα, είναι πιανιστικό. Mm-hmm. Είναι πάλι αφιερωμένο στην κόρη μου. Το έγραψα όταν γεννήθηκε η κόρη μου, το Μάιο του 2017. Που περιγράφει μια μικρή πεταλούδα που ανοίγει τα φτερά της.
Και αρχίζει και πετά. Και πετάει γύρω-γύρω και δεν πάμε ποτέ να πετάει γύρω μας. Μια μικρή πεταλούδα λοιπόν του Αλέξανδρου Καρκάλα. Κοίταξε, πιο ελληνικό δεν γίνεται, Αλέξανδρε Καρκάλα.
Ναι.
Δηλαδή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ότι είναι ελληνικά. Αλλά τι καθορίζει την ελληνικότητα ενός έργου? Υπάρχει, εσύ μπορείς να την καθορίσεις μέσα στο έργο σου. Ενώ, ξέρεις, κάποιος ξένος εύκολα μπορεί να το καταλάβει. Θυμάμαι μια φορά που έπαιζα ένα κομμάτι δικό μου στη Βουλγαρία και με συνόδευε ένας πιανίστας και προσπαθούσα να του δείξω πώς παίζεται ο ρυθμός χασάπικο, έτσι, ταμ, παμ, μπουμ, παμ, τα. Και προσπαθούσα να το βρω και λέω, μα καλά δεν το έχεις ακούσει? Όχι βέβαια, δεν το έχει ακούσει. Πρέπει να το καταλάβει πώς είναι. Σε αφορά η ελληνικότητα.
Ναι, κοίταξε να δεις. Ο κόσμος που μεγάλωσα με τα ακούσματα που είχα από τους γονείς μου, ένιωθα λίγο εξωγήινος εδώ στην Ελλάδα. Όλη η οικογένειά μου δηλαδή είμαστε λίγα εξωγήινοι εδώ στην Ελλάδα. Αυτό τώρα επαφείται η ελληνικότητα στους λαϊκούς τους δρόμους, στους ελληνικούς, στην παραδοσιακή μας, στη δημοτική μας μουσική και στα χαρακτηριστικά της. Νιώθω ότι όχι, δεν μπορώ να πω ότι βλέπω μια έντονη ελληνικότητα στα έργα μου.
Εσύ.
Νομίζω περισσότερο Δύση είναι η κατάσταση. Ναι.
Ωραία, ας κρατήσουμε το Δύση ως πνευματικότητα και όχι ως τάση. Το επόμενο λοιπόν κομμάτι λέγεται «Το όνειρο έκανα ζωή».
«Το όνειρο έκανα ζωή» είναι τραγούδι, είναι από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας μου. Ήταν πολύ ρομαντικά τα πρώτα χρόνια. Ακροβατούσα ανάμεσα από Χατζηδάκη και Κουγιουμτζή, που είχα πολλά ακούσματα τέτοια από τη χοροδία. Τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης, ερμηνεύει και η Ειρήνη Μπαρμπάκου. Συνοδεύει στο πιάνο και Ρεσέα Σιάρα και τους στίχους έχει γράψει η Εύη Καρασάβα.
Αλέξανδρος Καρκάλας.
καθισμένες απ' το χθες, φως λουστήκαν οι νύχτιες, τα άστρα στείνουνε χορό, κοίτα με πετώ, κοίτα με πετώ ψηλά, όνειρο έκανα ζωή. Τραγουδούν ξανά πουλιά στη θλιμμένη μας αυλή. Τώρα μοιάζει όλη η γη σαν απέραντη σκηνή. Μυστικά μας προσκαλεί η πλανεύτρα η ζωή. Κοίτα με πέτω ψηλά, το όνειρο έκανα ζωή. Τραγουδούν ξανά πουλιά στη θλιμμένη μας αυλή. Τώρα μοιάζει όλη η γη σαν μια πέραντη σκηνή. Μυστικά μας προσκαλεί η πλανεύτρα η ζωή. Μυστικά μας προσκαλεί η πλανεύτρα η ζωή. Κοίτα με πέτω ψηλά, το όνειρο έκανα ζωή. Τραγουδούν ξανά πουλιά στη θλιμμένη μας αυλή. Τώρα μοιάζει όλη η γη σαν μια πέραντη σκηνή. Μυστικά μας προσκαλεί η πλανεύτρα η ζωή.
Αλέξανδρος Καρκάλας, το όνειρο έκανα ζωή. Αλέξανδρε, για να τα καταφέρουμε να τα ακούσουμε όλα, θα πρέπει να μιλήσουμε λιγότερο και να ακούσουμε τα επόμενα δύο κομμάτια.
Βεβαίως.
Τα επόμενα δύο είναι το Ιλσόνιο, άλλο ένα όνειρο.
Το όνειρο στα ιταλικά, σωστά, είναι μουσική δωματίου.
Mm-hmm.
Θέλω ο Θέμης Βαγινάς, βιολί Γιώργος Κύμπας, στο πιάνο εγώ.
Αλέξανδρος Καρκάλας. Thank you. Ελπίζω να ονειρευτήκατε με το ηλσόνιο του Αλέξανδρου Καρκάλα, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρε, θέλω να ακούσουμε το τελευταίο για να το προλάβουμε και να φτάσουμε την ώρα, γιατί με κοιτάει περίεργα ο άλλος Αλέξανδρος από εκεί απέναντι. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι η Τάραντη του Άι Βασίλη.
Έρχονται, ναι. Είναι στίχη του Χρήστου Παπάζογλου, που μελέτησε και έγραψε τον εκπληκτικό στίχο που περιγράφει το ρόλο και τα ονόματα των ταράνδων. Δεν τους ήξερα ούτε εγώ, ομολογώ. Ενορχίστρωση είναι ο Απόστολος Σιάρκας και ερμηνεύει, αξιγνώμη, κόλλησε λίγο.
Ο τραγουδιστής που θα μας πεις αμέσως μετά.
Όχι, ο τραγουδιστής, η Άρνη Μιζάνου.
Α, το βρήκαμε. Λοιπόν, η Τάραντη του Άι Βασίλη, Αλέξανδρος Καρκάλας.
Όλοι στη σειρά κι ο κόμετ ξεκινά. Σαν κομίτης τρέχει και πετά. Μες στην παγωνιά ο Κιούπιτ σαν φωτιά σφυρίζει σαν το βέλος τη νυχτιά. Δάσε τολμηρός, απ' όλους πιο τρελός, έτοιμος να βγει πάντα μπροστά. Κοιτάνσερη γλυκιά με πόδια δυνατά. Λατρεύει να χορεύει στο βορειά. Ταξίδι ξεκινά. Ραμ, παμ, παμ. Χριστούγεννα σημαίνουν την τιντάν. Του έλκυθρου οι καμπάνες δώρα φέρνουν τώρα στα παιδιά. Με θέληση ισχυρή, πάντα εκεί στα δύσκολα η σκληρή. Ο ντόνερ σαν φρουτή και η πλίτσα μια στραπή. Πάντα εκεί παρέα κολλητή. Ταξίδι ξεκινά. Ραμ, παμ, παμ. Χριστούγεννα σημαίνει. Φράντσερ να γελά, κυνηγάει τις νόστιμες νυφάδες και γυρνάει στο έλκυθρο συχνά τον Άγιο Βασίλη να κοιτά. Ω, 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 ταξίδι ξεκινά, ραμ, παμ, παμ, Χριστούγεννα σημαίνουν την τιντάν του έλκυθρου η καμπά.
Η Τάραντη του Άι Βασίλη, του Αλέξανδρου Καρκάλα, ήταν το τελευταίο κομμάτι αυτής της υπέροχης συνέντευξης με τον Αλέξανδρο Καρκάλα από το Βόλο που είχαμε ζωντανά. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Να σε καλά, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.